Program 33390, language 3012, Lalemi Good News, Site A.
Bangwa mocha mikenyi na katoti na nyikemo. Bejika katoti imu oyukuna lelabia lelo na uno ledie alafui. Bolubo bote ya kale na aunkunga bechuli bele. Bimi se kakunge kanyodi si enu kokunkodi. Botan budedi kaloke seko. Kaloke seko ni nale la biela libo. Bolo nuka botan bomeni buke kain incha na botan bomeni kemoni. Bolo nuka katoti utedie to le la biela na kaya kamo kewini kain. Udie ofen ka odi limei lelo na udie kobuli ka odi usin neno lelo. Botan bunyodi katoti litemi. Okun onina bonu na botan bomeni kemu balo litemi kedi. Okun omeni kemu na benweni katoti litemi bacha. Biala na benweni bacha okomeke moni use sen. Si ata ya unkadwe ni olu toke bunku na ale lili na. Awano ebo litemi kedi okun omo odi. Si o woni na odi yin aken unwi na ese kukalo ata ateya. Bota botedi. Alabudie. Katoti obla lola biala. Okenku mwa li temikemu na mwa le temikemu na le di biala no lele. Awune die ala anifui nchaka lele lo. Udie bebo ba wedi kubembendi. Na udie lepu lena le wedi kubembendi leno. La biala na ati udie ni osuka adia. Bota abune di. Adam ku. If katoti udie onanabi olokubi balo onanabi omo Adam na balo olokubi omo if na utimocha kemu kabuni kadi kemu na ubomodaka badi kemu alama fui lelo ubomodaka ala fui aninacha kemu kameni kemoni badi ane fui lelo na osumaka kuji kumipe koi kole intente mekai na betetuku. Ukisi ni omo ubebo balakudo na kemu kamo kemu na ubatolo ma na oyana bale katoti kama. Katoti ubeti konyi na omeni nelo na osi omo kamani likpidi libeyi kaya wifui. Katoti oja Adam ku Eve ole kemu kabuni kamo kemu na osumoi beti ese. Na batabla kelela beti amalati. Onsu katoti uwida uchuli oyawini. Na oke omo onsuni ele kukpi elobodun elobwe ibobasia uchuli lelo. Awonsu kotute seni aonele uchuli ku katoti inten. Botan bolondi. Kain ku Abel. Adam ku Eve bawo baby banana bi inyo balo unwi Cain na balo unwi Abel lenumi ibeje Cain na Abel lelo na limeli nwini odun kafokata yo lele leyina Cain oba onwani awon so limeli nwini katoti obla kasusuka wani Cain kotu ni lenika ni na abuleno bobla alakwi na katoti anumi na abono oleka katoti onibukotu nka na katoti otala nwa ubidi ka ubafobwa ekpidi amofui udie botambo kudi noa adaka omo bechuli bemele kalelelo na bebe mumo soso na besikukalo babla alaki na katoti anumi katoti oba kasusuka wani bana fui kotu. Katoti ubasu nowa, ono di nwa opane obuni unwi, ka onwi adaka. Uwi oni na nowa use anumi na ocha onwi adaka omenini, katoti osunka uta suma katoti litemi kidi lemo leno. Noa onwi adako me utuwi soso. Utedu uweina owolo. Botama tedi. Intubu yi. Uwi onina noa ubawolo adaka ome bonwini. Uchuli biala utavulma kayi. Intu noa ku olokudi kuwa bebi ete bamo kani. Katoti ubebo noa odaka uti bebo. Inyonyo, oina odi ojankule utacha adaka omeni kemu. Uwi onina bedu adaka ome kemu bawoloni. Onantu use kalo ona. Onantu ubana emeyi avlene ku use avlene. Na intubube yi kalo fui na lela len li limpa. Fui ubekpi na aimene fui ayi acha. Botama nedi Abraham, Sarah, ku Isaac. Noah kamani katoti ubedie Abraham ka otonku nwa baby. Ku olokudi Sarah ni na balawo na katoti ubewima awe na babawo ubi na basiawun lenyi Isaac. Nwa kalo ni lema. Bota ambo meni kemoni, bolo onuka bada Isaac na ba wong na uwi onina ba bla benonku gen. Lela biala libo, lela ledi libo, kalo ye kato na ubo klutru katoti. Bota la leudi, Mose ku katoti odabobo litemilemo. Abraham bebi bebe mumu na kalo lelo gen. Na katoti ubedie Moses ka otonkuma oleku Egypt kalo lelo. Lime ilinwini katoti ubalo Mose uso nku kobi lili na utetonwa litemi. Bota bomeni kemoni bolo nuka Mose osi oyu kobi komo lili. Na oda katoti oda bubo litemilemo. Katoti owya osiku chuli biala kudoka unu wa litemilemo. Awonsu awola no odi oyina enu oda bubo litemilemo. Bota levun. Oda bubo levun bomo. Oda bubo litemi levun. Oni bonina katoti uti ute Mose. Ka uti uti nwa bebi bamo. Na binu kemu kadwe. Ni butakpa ati biala bute bunku nwa lelo. Onini bo bunyimo limei kede lemo na bobani kede. Onini banamu leno oleka bebu. Onini banamu leno oleka bise kotu bite bia bawoni na biele inkwa jolo. Oso osuka bute yu na bute temi ala kwi buta siaku bwa onwa lelo ye buta mwi etimla buta siya bwa onwa. Oso suka buta du uchulikuna na buta di leyale ye buta fon bwa onwa ni olokudi. Oso suka buta yana bwa lenumi lije bwa onwa ni odi olokudi ye lelalen ledi. Fula onwani odi. Katoti oso ubo odabubo litemi leni na uti tajumana wabechuli na odia gen. Ube toke bunku si awala no ese kotu eti odabubo litemi leme. Bota levun unwi. Lekpa leni babla na lepidi lili. Kuku kuni si uchuli odi obla likpidi ni. uti ebuo na uti tabla lepa na wali kidi lili. Bala bofota di bocha ubuja oni na badu na ebuo mo lelo ka amu mafo bala lipidi. Bota bomeni kemoni bolo onu ka onanabi ome unyoba lepa le mo ledi. Uwi omeni kemo auni lepa le medi eso li bole no. Osika Yesu ubo ube kwi uti tebu. Yesu ubuja ofokuye uti utolo ebu odiomo. Osika aunkani makina mafo ekpidi medie. Si abla lipidi na katoti anumini le akonko na akpalikato na ubujomo odubafo ekpidi edie. Bese kenye beti ofoni odi bubo. Bota levun inyon, bese kenye beti ofone odi bubo. Pechuli banina bacha kayawi baba likpidi na katoti anumi. Katoti obla kasusuka, ute mwa ubidi, uboku kayawi na ubedie bu oleku likpidi kemo. Limei ledini, katoti otala mwa otun na meri kudo. Ka ubasunka oluba awo ubi. Oni mafon kayayi pui. Mary ofon katoti odi. Awonsun osu otun ome onini. Yaun na ome ubon kemo leni utemi. Katoti otun ome udielelo otina Joseph leno. Na osun onini utaya osika aunku Mary baye ka beti lelo. Awonsun Joseph. Ku Mary bebele basala na besi kotu beti katoti. Joseph ku Mary bataten uteduka beti bawo Yesu. Botan levun etedi Yesu bawo. Mary ku ojani Joseph beli omoyin balo Nazareth. Kalo kamo oga. Ubebo odaka uchili biala utese oma onina osi na bengweni lenyi. Mary ku ojani Joseph basi omo imbalon Bethlehem. Awonsun oleka betese oma omo na bataka ama leno. Uwi onina betedu Bethlehem oma kemoni. Na uwi udu Mary ka owo kesu kadikebo na Mary wawo. Intu bebo le yokemo. Use omoni kato otun ujele lo otina bebo alonuni odina alakuyako ka bawo ofoni. Owi onina kato otun osun omeni owoloni. Kato batun banina bemumo gen baba diele lo na kato na bacha ba kota mana na batu lenu taja kato ti enu. Bebo alo banu nebame, dengwini banu ala ameni na Obama kalekadi. Na babla kasusuka, dengwini bese Bethlehem na batanu lela leni mole numo. Bota levu ini, Yesu onindi ala otinani mmo. Owi onina Yesu use onamuni. Ala anina asikato ti kudo abale lili na wakemu. Hei ledini ubese katoti kaduli na use unu katoti litemi. Uwi onina ubale lili ni use kalo otna wa litemi lenina lekenku katoti lelo. Mechuli badi bebese kotu beteun na badi leno bebule. Awo leno afo Yesu botemi bomo achan kemu na afo adi. Bota levun elon Yesu akola bobla. Yesu obla akola gen na otna ka osi katoti kudo. Obwi uchuli onina anumi abweon na useina lepu lelo. Banina bekwi. Bodi ojilama oleku kekpini. Yesu obila akola gen. Onina batakana anafwi. bungweni bocha oku omeni kemu. Na anafui no a tenabuka Yesu osi katotikudo. Bota livun ekun Yesu ubo abi. Yesu Christo uta bla liquidi ledi. Na bechuli bebe kisiun. Na bablaun alakwi na kalole lome. Bechuli bekwidi betemi ay lakwi na mwa anumi. Na bebon na bapilaun na kawolokoni badun bodi. Yesu uta bla liquidi ledi. Na ubo ubekwi kalena amiku onyo buyesi katotikudo. Bota levu materi. Bakana Yesu bamana uji lelo. Uwi onina babla Yesu kalala kame ba waloni. Betiun ba fala uji lelo ka upi. Uwi omo kemoni bakana beyu inyo leno bamana uji lelo. Uwi oma wa kodianu na uwi leno oma wa komi. Na Yesu incha inte. Onana unwi onu otika Yesu utabla lipidi ledi. Amosu ube yon lipidi butita ache. Ka si use nwa legadi kemoni na wenyimo. Yesu leno use kenye utiton ka olo chakun nwa legabodi kemo imo. Yesu utabla lipidi ledi na ube pi utite amiku onyo kalena bwa epidi ba fonya. Si Yesu ubuja utewi kaloni lipidi. Si Yesu ubuja utewi kaloni lipidi butita ache ulebo uleti uletebu. Botan levuma nedi. Yesu ota ole kepine. Uwi onina Yesu ubekwina uji leloni. Mwa bapana baba mamyun na betiun batava na ubunkemu. Limi ile tadi onina besin. Batanu wa upene olona omoni na ota ole kafito kemu. Letabili beni lenina beti bekpo nga kafito kenyeni. Bada letabile mwobedie. Bata siaku katoti batun inyo na kafito kenye imo. Na osuma onini Yesu ota ole imeni. Belo siakun na galeli ulu. Kekpine katakana na kanya Yesu kamana. Yesu ota limei letedi. Ulingba. Awansun si avyan eboku fa kayikemoni. Olu lekwo uwi oni usalafi. Bota levu la leundi. Thomas tafotadi. Yesu batayane. Babla bala lelo bacha otokemu. Yesu ubada olema kudo imo. Na Thomas ubu ma ako odi. Onina Thomas ubu ubeduo ma ako ni. Baba sunka Yesu ota na ubu bala kudo. Thomas utafon utadi. Oni si lenu wa le alebi amo. Auna mafomadi. Yesu osubu ubada olema kudo limei. Lebamadi na Thomas leno ocha imo odi. Yesu ubachama kenye oni keyibwe kesekete mi. Na Thomas ota unye noi mia udiene kumia ofoni. Osun onini lelo leyo banina batanu na bafobadi. Kamani Yesu ubo ubadla olema kudo. Na Thomas leno ocha imo odi. Yesu ocha makinyi, onini keyibwe kese ketemi. Thomas udie kenye onini, mia oti kumia ofoni. Na Yesu osun onini, afo adi osika anumi osun. Bevyo awye banina batanu na bafo badi. Bota ava, Yesu katobusi. Uwi onina Yesu ota ole kipineni. Aunku mwa bateyane bele. Emeyi avlene na wakamani ubatolo usi kato. Uwi onina odubo ubatolo ni olo wa bateya ne fui osala na osuma onini oyiku onina ocha kaloku kato fui ochami enukemu. Bitese kayawi kalo kame fui lelo na bitasu mina litemikede betinama. Bechuli bani fui nafo nadini be palama intu becha ati kubi kukoyukedi kemu. Onina yesu obla omeni owoloni bebetiun besonku kato na oyi ocha. Uwi onina yesu otolo usi kato ni mwa bateyane benye banu kato lenikani na kato tibatunyo babada bale ma kudo na basu ma banini yesu otolo usi kato kalekani na benu ka usala kato meni lenikani belo nuka oso osi oyu olubu bateyane bame benwini besi kaduli ku lelo yo osika bafo bala ofoni badi osun. Uwin onina yesu olo toloni use kenye utimaka olo so ubo leno. Osubuka bokiliki lelo buse uwi onina webo osika uwi omo uteteun limei ledi. Akiki lelo ete yesu bubo. Bota ava unwi. Uji okulodi. Si anu uji onina bakana yesu bamana me odini bi moyo kasusu kemu bubu. Uji onina lo na bakana yesu bamana me uwi onina bonu ni na bo kali tanu wa kuki ku wa boso bota. Uchuli oni mafon madini aun na balo lo katoti baby.